Ma küsiksin, kas kõik lapsed saaksid homme vabaks. Oma parimas riigirootsi keeles kandis pikk säärsaabastega poiss leeriklassi soovi ette. Järgmisel päeval oli Haapsalus laat ja sinna tahtsid kõik minna. Mõnel oli see ka kohustuseks. Kõik lapsed tahavad laadale, kinnitas pikk eestkõneleja veel kord. Ma olen 178 sentimeetrit pikk ja pean end üsna suurt kasvu inimeseks. Aga ometi pidin ma pea kuklasse ajama, et poisile näkku vaadata. Tal olid raudsed käsivarred. Seda ei teadnud ma üksnes käeandmisest. Kõik leerikooli poisid olid hiljuti minu pool Andersi ja Tiiu juures kohvi joomas käinud ja proovinud seal minu terasvedrudega lihase treenijat. Mina kasutasin seda kolme spiraaliga, aga kõik poisid peale ühe tõmbasid seda nelja spiraaliga. Iga üks 10 korda. Selles 18-aastase Volaski palves kõikide laste nimel oli midagi liigutavat. Noarootsis oli selline kõnepruuk ja pealegi oli ka sisuliselt tõsi, et hoolimata mõningatest pätitempudest, hoolimata tärkavast habemetüükast ja täismehe jõust ei olnud nad mõnes mõttes midagi muud kui suured lapsed. Mitte selles mõttes, et neil poleks olnud kogemusi. Mõnedki olid juba mitu merereisi teinud ja talunud nii vaevasid kui ka ohtusid. Minu esimese leeriklassi kaks poissi olid pärit Osmussaarelt. Kui meil sügisene õppeperiood pisut enne jõulu lõppes ja nad hakkasid koju sõitma, ütlesin neile, et kui merel tekib rüsijää või tuleb saare ja mandri vahel ette muid raskusi, nii et nad ei saa jaanuarikuus ette nähtud päevaks kohale ilmuda, siis ärgu muretsegu, vaid oodaku sobivat aega. Osmussaare ja Spithami vahel ei külmunud meri kunagi kinni, sest seal valitses aasta ringi tugev hoovus. Kui väina tekis rüsijää, siis sattusid välja minnes nii paadid kui ka elud ohtu. Jalgsi üle rüsijää minna pole soovitav. Pangad on poolviltu üksteise otsas ja nende vahel haigutab must vesi. Jääkamakad liiguvad aeglaselt ja kui sa panga servale astub, võib see kohe asendit muuta. Leeriõpetus algas, aga kaks osmussaarlast puudusid. Kuna Spithami inimesed rääkisid rüsijääst, oli asi selge. Andsin kaks õppetundi ära ja läksin koju Andersi ja Tiiu juurde. Uksest sisse astudes nägin kaht noormeest, kes pigem rippusid kui istusid toolil. Higised juuksed peakülge kleepunud, näost helehallid. Need olid mõlemad Osmussaare poisid. Nad ei tõusnud püsti, kui ma sisse astusin ja said suuri vaevu mõne sõna suust. Küsisin jahmunult. Kuidas te üle tulite? Kas paadiga? Kelguga oli vastus. Koos kelguga, millele oli pakitud mitme nädala toidumoon. Suitsulesta ja suitsuturska olid nad hüppanud jääpangalt jääpangale 7 kilomeetrit. Surm varitsemas iga sammu. Olin mõne hetke vait ja küsisin siis ikkagi. Kas see tähendab, et te riskisite eluga, et leeritundi tulla? Üks neist, vaikne mõtlik poiss, vaatas üles ja ta silmis välgatas tilluke säde. Heh, kostis pooleldi imestunud toonil, mis tahtis just nagu ütelda, et sellest vaatevinklist ei ole ta asja vaadanud. Aga ega see vale ka ei ole. Saamatud need täismehed, kes ennast leerilasteks nimetasid, igatahes ei olnud. Mõni oli juba jõudnud endal sõrme maha raiuda või kandis mõnda muud armi. Ühelgi neist ei olnud kunagi olnud võimalust end suigutada mõttega, et elu on mäng. Mõnes mõttes oleksid nad kindlasti tahumatud. Aga mina soovin endale 10 korda parema meelega sääraseid leerilapsi, kui ära hellitatud jäätise limpsijaid. Ühes suhtes olid need mehed siiski väetid nagu lapsed. Nad ei talunud karme sõnu. Ma soovisin klassis absoluutset vaikust. Ja alguses oli muidugi neid, kes tahtsid järele proovida, kui kaugele mu kannatus küündib. Ühes hilisemas leeriklassis, kus seda proovi tehti pisut liiga drastilisel moel, kutsusin ma neid karmilt korrale. Õpetus on vabatahtlik, ütlesin ma. Ja see, kes ei taha korrale alluda, võib jala pealt lahkuda. Süüdlane, suur pikk meremees, puhkes nutma. Ma seisin nagu soolasammas, sest niisugust ägedat reaktsiooni ma ei oodanud ega eeldanud. Ka koolitundide kogemused kinnitasid, et Eesti-Rootsi noori tuli märksa ettevaatlikumalt korrale kutsuda kui nende riigi-Rootsi eakaaslasi. Kuidas seda olukorda seletada, on mulle teadmata. Aga võib-olla seletub see sellega, et piitsa ja vitsahirmu aeg ei olnud veel nii kaugele selja taha jäänud, et terav sõna ei võinud alateadvuses äratada mälestusi nendest aegadest, kui karmidele sõnadele järgnes füüsiline vägivald. Riguldi vallas oli mul esimesel talvel 56 leerilast, neist pooled tüdrukud. Ma õpetasin iga kord kõigepealt tund aega tüdrukuid, siis tund aega kõiki koos ja lõpuks tund aega poisse eraldi. See oli vajalik muu hulgas ka sellepärast, et ei olnud mõistlik poisse ja tüdrukuid õhtuti koos koju saata. Paljud leerilapsed olid juba 18 aastat täis. Tüdrukute klassi on tihti peale raskem vaos hoida kui poiste klassi ja alguses võis see oma mõju avaldada. Mida kaugemale õpiaeg edenes, seda paremaks muutus õhkkond. Ja viimasel nädalal enne leeriõnnistamist kuulsin ma läbi Männimetsa tuksi palvemaja leeritoa poole minnes, kuidas tüdrukud lobisemise ja itsitamise asemel lasid kõlada ühel laulul teise järel, nii et need metsa sammas saalis vastu kajasid. Enamasti lauldi äratuslaule Siioni helidest, mis olid kantud pühitsuspalvete ja Kristuse järel käimise vaimust. Iial ei unune vaatepilt, kuidas nad seal oma valgete lõualt seotud pearättidega istusid. Tõsiselt. Oma igaviku lootustes vahest koguni pisut kartlikul ilmel. Leeripäeva eelõhtul istusid kolm poissi mitu tundi minu toas. Neil oli tekkinud raske küsimus, kas lasta end õnnistada või mitte. Ma olin tervele klassile tõsiselt öelnud, et leeritatav peab tõsimeeli paluma Jumalalt abi, et elada Kristuse õpetuse järgi. See tegigi poistele muret. Raske oli neile nõu anda. Keskööö paiku läksime lahku, olles palunud Jumalalt selgust. Ma ei teadnud, mis edasi saab. Olin pärast pikka ja töörohket päeva väga väsinud ja tahtsin algul ilma piiblit lugemata magama heita. Aga mõtlesin ümber ja lõin raamatu lahti sealt, kus olin eelmine kord pooleli jätnud. Läks nagu nii sageli, kui järjest lugeda. Sõnad passisid nagu kuldõunad hõbekujudesse. Õpetussõnad 25.11. Koht, mida ma lugesin, oli nutulaulude teise peatüki lõpus sõnadega. Tõuse üles, hala öösi, valvekordade alguses vala oma südant välja kui vett issanda palge ette. Tõsta üles tema poole oma pihud oma mängivate laste hinge pärast. Oli kokku lepitud, et need kolm poissi kohtuvad minuga järgmisel hommikul enne teiste leerilaste kogunemist. Nad tulid vaikselt ja rahulikult. Kõik kindlalt otsustanud, et lasevad end õnnistada. Ja ma usun, et nende otsus oli tehtud Jumala palge ees. Mitmel puhul juhtus minu Eesti aastatel siiski ka seda, et mõni leerilaps otsustas koos kaaslastega altari ette minemata jätta. Nende hulgas oli üks paremaid leeriõpilasi, kes mul iial on olnud. Kõigest hoolimata rõõmustasin ma rohkem kui kurvastasin selle poisi otsuse üle, kuna olin veendunud, et kui keegi peab oma südametunnistusest lugu, siis on ta juba teel sinna, kus ta ükskord kuuleb Jumala häält. Kõikidel nendel puhkudel, peale ühe, õnnistasin aasta või paar hiljem ometi ka neid, kes olid keeldunud koos oma eakaaslastega altari ette astumast. Üks seesugune järelleer jäi eriliselt meelde. Poiss, kellega olid tegemist, oli olnud kogu õppiaja jooksul väga jonnakas ja pahur. Ja kui ma temalt lõpuks, nagu teisteltki küsisin, kas ta soovib, et teda õnnistataks, vastas ta sellega, et sülitas minu jalge ette rohu peale maha. Ta oli kahvatu, morn ja kinnise loomuga ning elu oli juba jõudnud teda karmilt kohelda. Tema vastust ei võinud ju tõlgendada teisiti kui eina ja nõnda ei olnudki teda oma kaaslaste leeripeol. Kulus paar aastat ja ma niisama hästi, kui ei näinudki teda, igatahes mitte kabelis. Tulid jõulud ja ma sõitsin oma peakorterist, mis nüüd oli üle viidud poolsaare sügavusse kiriklasse, jõuluõhtul ja esimesel pühal, nagu seda Eestis nimetati, vahet pidamata välja jumalateenistustele ja talitustele. Teine ja kolmas jõulupüha pidid olema niisama töörohked. Aga õnne kombel juhtusin ma kodus viibima, kui teise jõulupüha pärast lõunal kella poole kolme paiku pööras kirikla õuele Riguldi mõisa saan, mille ma tundsin ära Olofi nimelise hobuse järgi, kes oli palju elegantsem loom, kui neid kihelkonnas tavaliselt näha võis. Ohje hoidis väike, 10-12-aastane külmetav moonaka poiss. Ta ütles, et mulle oli Riguldist päev otsa helistatud, aga ei saadud vastust. See ei üllatanud mind, sest ma teadsin, et torm oli mitmes kohas telefonitraadid maha rebinud. Poisi ülesanne oli viia mind minu endise leerilapse juurde, kes lamas surivoodil ning soovis leeriõnnistust ja issanda armulauda. Enesestki mõista jäi väike kutsar ilma kirikla soojusest, mida tal kindlasti vaja oleks olnud. Ma võtsin armulauariistad, istusin tema kõrvale saani ja haarasin ohjad enda kätte, et kiiresti teele asuda. Näis nagu oleksid kurjad vaimud tormi saatnud, et hobusel võhma välja võtta. Kuna maa peal olid hanged suuremad, sõitsin alla Sutlepa lahe jääle, kus pääses kergema vaevaga edasi. Lahejääl võis näha tervet regede karavani, mis oli tagasi teel Haapsalust, kus nähtavasti oli isegi teisel jõulupühal omajagu napsu võetud. Lugesin kokku 14 rege ja tundsin ära mitmed Riguldi hobused. Nende hulgas ühe väga ilusa mära Roosta külast, ühe selle kandi parima traavli. Mitte ühelgi hobusel ei olnud ohjade hoidjat, sest kõik mehed kõndisid juttu puhudes kambas koos. Ja kui ma ei eksi, siis käis nende vahel ringi ka teatud väike pudel, mida nimetati asunikuks. Kas Roosta mära kohutas miski või tuli talle lihtsalt ülemeelik tuju peale, seda ma ei tea, aga järsku pistis ta 1004 kappama. See ajas ülejäänud 13 hobust silmapirkselt perutama, aga instinktiivselt hargnesid nad lehviku kujuliselt mööda jääd laiali, nii et nende vahel ei tohtinuks tulla kokkupõrkeid. Vaatemäng oli nauditav. Hobused ilusad. Meeste jahmatus ja kohmakad katsed oma regedele järele joosta lõbusad. Aga Roosta mära võttis kursi otse meie saani poole, mis libises traavitempos edasi. Ilma, et Olof oleks teinud nimetamisväärseid katseid perutama hakata. Roosta mära kihutas meist lähedalt mööda. Tema ree esiots raksatas vastu meie saani tagaotsa ja järgmisel hetkel purjetasime me mõlema murdunud aisaga löögi suunas, samal ajal kui Olof traavis edasi paremale. Mulle jäid õnneks ohjad pihku ja hobune peatus sõna kuulelikult. Olofit enda järel talutades hakkasin saani kodupoole lükkama, samal ajal kui poiss tüüris esimest otsa. Pidime ju kiriklasse tagasi minema ja uued aisad hankima. Sumasime aeglaselt, samm haaval paksus lumes. Riguldist oli terve päev helistatud. Poiss oli välja saadetud viimses hädas. Kas mu leerilaps elab veel? Kiriklasse tagasi jõudnud tegutsesime kiiresti. Selle asemel, et hakata aisasid vahetama, rakendasime hobuse minu saani ette ja asusime uuesti teele. Pool viis jõudsime kohale. Minu leeriõpilane oli teadvusel, kuid hingas väga raskelt. Tal oli tiisikus ja ta teadis väga hästi, et surm on ukse ees. Õed, vennad ja vanemad kogunesid tõsistena voodi ümber, kus haige selge häälega leeritamisküsimuste peale jah sõnaga oma usku kinnitas. See peale sai ta armulauda. Tema nõrkust silmas pidades lühendasin ma talitust tublisti. Samal õhtul kell pool kümme heitis ta hinge. Ühel suvel olin ma pidanud suvist leeri mõnede Riguldi noortega, kes talvel käisid linnas koolis. Paar neist oli pärit Osmussaarelt ja me olime otsustanud korraldada leeripüha saare kabelis. Suurpäeva eelõhtul pidime mootorpaadiga saarele sõitma. Ööbimise olid korraldanud osmussaarlased. Veidi enne paati ronimist teadis keegi rääkida, et raadios oli hoiatatud sealkandist triiviva miini eest. Ma kõhklesin. Kas tuleks lasta kaua igatsetud pidupäeval miini kartuses luhta minna? Ankrusmiinidest sõitsid väikesed paadid tavaliselt lihtsalt üle. See aga pidavat vee pinnal ringi triivima. Õhtu oli pime ja miinivalvet pidada ei olnud võimalik. Vastutus oli täielikult minu õlgadel. Otsustasin, et sõidame siiski. Sukeldusime suurde merepimedusse. Latern paadi mastis kõikus tasa tükk aega tagasi vaibunud tormi järellainetuses. Pidasime pardal õhtuse palvuse. Pimeduses kõlas psalm number 434. Pärast viimaseid sõnu jäid kõik korraks vaikseks. Kui aga peaksin sellel ööl ma surmasamme kuulma, siis on mu Jumal minu trööst, et ikka sulle kuulun. See värss oli tol hetkel meie jaoks elavam kui tavaliselt. Pole tarvidust mainida, et reis läks õnnelikult, kuna muidu poleks olnud võimalik siinseid ridu kirja panna. Aga sagedasti olen ma endale ette heitnud, et riskisin tookord nii paljude noorte inimeste eluga. Eks olnud minagi, tol ajal veel noor. Üks vaimuliku suuremaid rõõmuallikaid on, kui ta hiljem oma leeri õpilastest kuulda saab ja näeb märke selle kohta, et kord külvatu on juuri ajanud. Seda on vahel juhtunud ka minu noarootsi aegsete Eesti ja Rootsi leerilastega. Vahel on tuldud leeriõpetajad tervitama Stockholmi raudteejaama rahvamurrus või Eesti laevade ankrupaiga Kornhamstrongi lähedal. Või on saabunud meremeeste kirju lähematest või kaugematest sadamatest, mis algavad sõnadega tere leeriõpetaja. Aga paljud minu kunagistest leerilastest on kadunud raud eesriide taha. Üks neist on eris kummaliste sündmuste tagajärjel jõudnud tagasi läände ja pääsenud Rootsi. Oli vapustav kohata endist leeriõpilast, kes oli olnud orjatööl. Väga napisõnaline oma läbielamuste suhtes. Poleks ta mulle ehk üldse midagi rääkinud, kui ma ei oleks teda üksikasjaliselt küsitlenud. Alguses oli ta olnud 3000 meest mahutavas orjalaagris, Arhangelski lähedal. Kõik vangid olid paigutatud ühte kinosaali. Seal oli kaks raudahju, aga sellest hoolimata oli külm. Tema ise tuli suhteliselt hästi toime, sest ta ei pidanud käima metsatööl ja tulema koju märgade riietega. Öösel magati nimelt samade seljariietega ja märjad riided külmusid. Minu tuttav, kes oskas kingseppatööd, oli töötanud kingseppatöökojas ja seetõttu vedas tal paremini. Hiljem viidi ta üle suurde orjalaagrisse Uurali mägedes. Kuidas ta Rootsi pääses, sellest ei maksa mul siin ehk jutustada. Ma olen seda mõnikord maininud, kui kõrgesti haritud tegelased või mõned teised on kuulutanud, et Nõukogude Liidus ei eksisteerivat orjatööd. Aga mitte alati pole minu teated mõju avaldanud. Mõned on lihtsalt nii kõrge haridusega, et faktid ei paku neile enam huvi. Mida on pidanud taluma teised, kes ära viidi ja enam kunagi tagasi ei jõua? Kas mõni neist on veel elus? Raud eesriie ei anna vastust.